Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Unul dintre lucrurile care l-au înfuriat cel mai tare pe Domnul Iisus Hristos a fost momentul când a intrat în templul din Ierusalim și a văzut ce se întâmplă în acel loc. Cele mai aspre cuvinte pe care le-a avut Domnul Iisus și sunt consemnate în Evanghelii sunt adresate liderilor religioși și teologilor din acea vreme. În primul caz, Mântuitorul a răsturnat mesele celor ce făceau afaceri în templu, schimbau bani și vindeau animale pentru jertfă. În al doilea caz a adresat cuvinte dure, cum ar fi morminte văruite, pui de șerpi sau fii ai diavolului. Reamintesc că toate acestea se adresau liderilor religioși care aveau pretenția că le reprezintă pe Dumnezeu. Ca să fiu mai bine înțeles și de către cei ce nu sunt familiari cu Sfintele Scripturi, o să vă spun pe scurt ce se întâmpla la templu în acea vreme. După legea dată de Dumnezeul lui Moise, orice evreu care a păcătuit trebuia să aducă o jertfă după gravitatea păcatului. Pe lângă aceasta se aduceau jertfe pentru popor, ba chiar și preotul trebuia să aducă jertfe pentru el însuși. Toate aceste jertfe trebuiau aduse doar la templu și acolo preoții oficiau slujba și intermediau între omul păcătos și Dumnezeu. În perioada sărbătorilor și în special de Paște, veneau la templu oameni din toată țara și era o activitate foarte intensă, ceva ce semăna cu sărbătoarea Sfintei Parascheva, care a avut loc cu câteva zile în urmă în țara noastră. Cei ce veneau de departe fie nu-și puteau permite să aducă un animal pentru jertfă cu ei, fie nu știau ce fel de animal trebuie pentru jertfă și așteptau să afle acest lucru la templu. După gravitatea păcatului putea să fie un miel, o vită, un bou, un țap, doi porumbei, etc. Dar pelerinii veneau liniștiți cu bani în buzunar pentru că știau că vor găsi animalul potrivit pentru jertfă la templu. Așa că acolo era în floare comerțul cu animale și pe deasupra, pentru că veneau pelerini din toate părțile și fiecare aducea cu ei moneda zonei în care locuia, era în floare și schimbul de bani. În felul acesta, templul nu-și mai îndeplinea rolul lui rânduit de Dumnezeu, adică un loc al rugăciunii, al închinării înaintea lui Dumnezeu, ci devenise un loc al comerțului și din care foarte mulți, în frunte cu mai mari religioși, aveau un câștig material consistent. Matei, în Evanghelia sa, la capitolul 21, consemnează în felul următor. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Nu știu dacă ne putem imagina cu adevărat ce s-a întâmplat atunci la templu. Evreii credeau că prin ceea ce fac aduc laudă și cinste lui Dumnezeu și că Dumnezeu este deosebit de încântat de ce se întâmplă acolo. Dar tocmai Dumnezeu era acolo între ei. Ei nu l-au recunoscut și trebuie să recunoaștem că și nouă probabil ne-ar fi fost greu să-l recunoaștem, dovadă că din ceea ce s-a întâmplat atunci nu am învățat mai nimic. Deci Dumnezeu însuși era între ei și El se apucă să le răstoarne mesele și să le strice afacerea. Aceasta i-a înfuriat atât de mult pe slujbașii religioși, încât l-au numit pe Dumnezeu Satan și au hotărât să-l omoare, considerând că în felul acesta din nou Dumnezeu va fi deosebit de încântat de slujba lor. Ce se întâmpla atunci nu este greu să ne imaginăm. Religia era doar o afacere din care cei ce conduceau activitățile religioase aveau mult de câștigat, iar poporul era mulțumit, dar ținut în întuneric. Am spus că în toată lucrarea lui de pe acest pământ, Domnul Iisus a adresat cele mai aspre cuvinte acestor slujbași religioși care s-ar fi așteptat dimpotrivă să fie lăudați. Este ca și cum astăzi Domnul Iisus ar veni printre noi și în loc să-i laude pe preoți și pastori, le-ar spune că sunt fii ai diavolului. Probabil că ar fi un șoc și pentru ei, dar și pentru noi. Curios este că Domnul Iisus nu a adresat cuvinte de felul acesta romanilor, care îi chinuiau pe evrei, îi omorau, îi atârnau pe cruci și făceau tot felul de alte lucruri rele. Pentru ei, pentru romani, Domnul are compasiune, astfel că unora dintre ei le ascultă rugăciunile, le mântuiește sufletele și le vindecă robii bolnavi, stârnind și în felul acesta mânia religioșilor de atunci. De ce a procedat Domnul Iisus așa? Găsim răspunsul tot în Evanghelia după Matei, puțin mai târziu după episodul cu alungarea vânzătorilor din templu, la Matei, capitolul 23. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică, Rabi, Rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul, cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit, și oricine se va smeri, va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Necazul mare al Domnului Iisus nu era că romanii mai omoară câțiva din poporul lui, ci că mai mari religioși îi duc pe credincioși pe o cale greșită și în felul acesta îi îndepărtează de Dumnezeu și fac ca sufletele lor să ajungă în iad. Din această cauză Domnul Iisus a înfuriat, așa cum nu a mai făcut-o niciodată cât a fost pe pământ. Tot Domnul Iisus spunea că nu este important trupul, ci sufletul. Matei 10:28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Vă spun toate acestea pentru că în zilele care au trecut în România s-a întâmplat exact același lucru, ba chiar mai grav, pentru că de data aceasta nu lui Dumnezeu s-au închinat oamenii, ci unui idol. În rest, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, totul a fost la fel. Din presă am aflat că această sărbătoare a fost un adevărat succes pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru comercianți și se pare că și pentru politicienii care s-au înghesuit la pupat moaștele, numai ei știu de ce, pentru că săraci nu sunt, faimă au, case și mașini mai mult decât le trebuie. Când am citit în presă ce s-a întâmplat acolo la Iași, gândul m-a dus la vremea reformei când un preot catolic, Martin Luther, s-a ridicat împotriva abuzului din biserica de atunci. Biserica vindea indulgențe, promițându-le credincioșilor ori sănătate, ori un loc în rai pentru vii sau pentru morți. Visteria bisericii era tot mai plină, dar punga și sufletele credincioșilor naivi tot mai goale. Biserica își urmărea interesele ei, care erau interese pământești, dar totul se făcea pe spinarea și pe sufletele celor mulți. Ei pierdeau totul, și banii și sufletele. V-ați gândit vreodată că sufletele oamenilor pot fi marfă de schimb, că pot fi vândute pentru un folos trecător? Dacă nu ați știut, vă voi citi din Apocalipsa, capitolul 18. Citim de la versetul 1. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă din aur, din argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, din insubțire, de purpură, de mătase și stacojiu. Nici feluritele lor soiuri din lemn de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase din lemn foarte scump, din aramă, din fier și din marmură. Nici scorțișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici undelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii. Și acum fiți atenți, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Când vorbim despre Babilon, ne gândim la tot felul de lucruri, dar eu cred că Babilonul despre care se vorbește în Apocalipsa este sistemul bisericesc decăzut care a făcut compromis cu lumea și care caută numai interesul lui pământesc. Pentru că cine altcineva poate face comerț cu suflete? Poți face comerț cu ceea ce ai în obiectul tău de activitate. Vinzi pâine sau pantofi pentru că așa este scris în autorizația ta să te ocupi de acest lucru. Cine poate vinde suflete? Desigur, cei ce au în obiectul de activitate acest specific, biserica. Nu adevărata biserica lui Hristos, cea care îl are pe el ca și cap, pentru că așa ceva ar fi o imposibilitate, ci biserica care și-a părăsit adevăratul scop, acela de a-i conduce pe oameni spre Hristos, spre mântuire. Tot în presa din aceste zile am citit că în România ultimilor 20 de ani s-a instituit un parteneriat, o afacere prosperă. Biserica primește bani și proprietăți de la stat, iar statul, mai bine zis politicienii, primesc în schimb voturi sau cel puțin acceptarea tacită a bisericii. În ultimii 20 de ani s-au construit peste 4.000 de lăcașe de cult, 3.000 dintre ele fiind ortodoxe. Numărul teologilor a explodat de la 1.000 de absolvenți cât scoteau cele 4 facultăți de teologie din țară în 1989 la 10.000 cât școlarizează azi cele 30 de facultăți de teologie. Suma alocată cultelor a ajuns să crească de la 3 milioane de dolari în 1998 la 100 de milioane de dolari în 2008. Am spune că nu este nimic rău în aceste zile dacă am vedea măcar că nivelul de spiritualitate, de moralitate al celor ce se numesc credincioși a crescut. Dar acest nivel este tot mai scăzut cu fiecare an. Puține țări din lume întrec România la numărul de avorturi. Imoralitatea și desfrâul se înmulțesc proporțional cu numărul de locașe de cult construite, semn că ceva nu funcționează bine, că undeva mecanismul s-a defectat. Ar trebui probabil să vină din nou Iisus și să pună mâna pe bici. De multe ori m-am tulburat văzând demersurile pe care le fac cei din Uniunea Europeană pentru a îngrădi cât mai mult credința creștină. Dar abia acum realizez că problema nu este aici. Problema, ca și în vremea Domnului Iisus, nu este la politicieni, ci la preoți și pastori. Ei pot face ca omul să nu primească mântuirea, ascunzându-i adevărata cale a credinței. Desigur că înțeleg și mai bine de ce sunt curtați atât de mult conducătorii religioși de către cei politici, pentru că numai așa aceștia din urmă își pot atinge scopurile lor pământești. Vă vorbeam despre ce s-a întâmplat în timpul reformei, despre practica Bisericii Catolice de a vinde indulgențe. În paranteză vă spun că se mai practică acest lucru și azi. Dar iată ce am citit în presă despre tarifele pe care Biserica Ortodoxă de data aceasta le-a perceput cu ocazia sărbătorii Sfintei Parascheva. un leu pentru ca să ți se citească rugăciunea de pe bilet o dată de preot în timpul slujbei, 10 lei să fii bine văzut de lume, 20 de lei pentru norocul și sănătatea copiilor, 30 de lei pentru a scăpa de farmece, 50 de lei să ai noroc la bani, 100 de lei să te vindeci de cancer sau de o boală gravă. Multe s-ar putea spune în legătură cu aceste tarife. Mai întâi că în Biblie Dumnezeu spune că cei ce au primit ceva gratuit, tot așa să dea și altora. Dacă biserica sau slujitorii ei au cu adevărat puterea de a rezolva aceste probleme, înseamnă că această putere vine de la Dumnezeu. Ei nu ar avea de unde să o aibă prin puterile lor și atunci nu au voie să ia bani pentru această slujbă. Mult mai multe s-ar putea spune în acest sens, dar spațiul este limitat. Apoi observ că biserica le dorește enoriașilor săi lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Să fie bine văzuți de lume. Nicăieri în Biblie Dumnezeu nu promite așa ceva, dimpotrivă, ne spune să ne ferim să căutăm să părem ceva în ochii oamenilor. Aceasta este mândrie, cel mai mare păcat din câte există, păcatul în care a căzut și Lucifer. În Biblie suntem îndemnați la smerenie și Dumnezeu spune că dă har celor smeriți, nu celor bine văzuți de lume. Iată chiar cuvintele Domnului Iisus din Luca 16:15. Iisus le-a zis: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. M-am minunat să văd că biserica promite credincioșilor lucruri care atrag apoi asupra lor mânia lui Dumnezeu. Mirarea și mai mare a fost când am citit că biserica se roagă pentru credincioși ca aceștia să aibă noroc la bani. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Știind cât de mare este pericolul, dați-mi voie să mă întreb cum pot slujitorii bisericii să facă promisiuni de felul acesta, promisiuni care sunt în totală contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar oare mai interesează pe cineva acest lucru? Mai poate fi cineva interesat de adevăr și sufletele oamenilor când în joc sunt atât de mulți bani? Am făcut un calcul simplu și îl puteți face și voi. Dacă au fost, așa cum se spune, 1 milion de pelerini la această sărbătoare și fiecare a dat bisericii în diferite moduri doar 100 de lei, rezultă o sumă astronomică. Biserica a băgat în buzunar peste 23 de milioane de euro. Am refăcut calculul de mai multe ori pentru că nu-mi venea să cred. 23 de milioane de euro la o singură sărbătoare este o sumă imensă. Dar merită să faci orice pentru această sumă? Se pare că da. Se vând sufletele oamenilor pentru bani și interese. Iată cât adevăr în cuvântul din Apocalipsa. Că oamenii nu au devenit mai credincioși după această experiență, dar nici nu aveau cum să devină, o aflăm și din observațiile sociologului Dan Dungaciu. El a scris următoarele, cităm: pelerinul reprezintă o specie aparte în peisajul religios de la noi și ponderea lui tinde să crească pentru că acest mod de a crede pare cel mai bine adaptat zilelor noastre. Pelerinul este un personaj religios incontestabil și specificul său comportamental este acesta. E spectatorul fervent și frecvent al oricăror procesiuni, înfățișări de icoane, moaște sau alte instrumente eficace religios. Acest tip nu frecventează regulat biserica sau oricum preferă un pelerinaj concret unei prezențe constante și monotone la liturghie. Nu e necredincios, el doar crede altfel. El vrea răspunsuri prompte. Pentru el viața liturgică e exasperantă prin lentoare. El caută, negustorește aproape bonificații concrete și eficacitate aici și acum. În ultimă instanță, acest personaj nu se luptă neapărat pentru cele veșnice, ci utilizează cele veșnice pentru victorii din prezent, un câștig la loterie sau la un examen, o boală de trecut, o moștenire de căpătat, o căsnicie de refăcut, o afacere reușită. Citat închis. Iată deci că avem de-a face nu cu credincioși, ci cu speculanți, cu clienți, cu oameni pe care nici de cum nu-i interesează împărăția lui Dumnezeu, ci un folos imediat. Ei au venit la sărbătoare pentru a face o afacere, la fel ca și cea de loto. 100 de lei nu este foarte mult, merită încercat. Sunt convins că dacă s-ar fi făcut un sondaj în acest sens, aproape toți că s-au rugat la moaștele Sfintei Parascheva au încercat măcar o dată și la vrăjitori sau la descântători, lucru care este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Iată doar două pasaje din Scripturi, dintre cele foarte multe, care întăresc ceea ce v-am spus. Levitic 19, cu versetul 31. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori. Să nu-i întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Apocalipsa 21, cu 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. N-am dorit să vorbesc despre acest subiect, ba chiar am încercat să îl ignor. Nu am dorit să intru în polemică cu nimeni și nu mă aștept ca după acest articol lucrurile să se schimbe în bine pentru cei 1 milion de pelerini care au fost la Iași sau pentru cei ce pretind că le slujesc. Dar n-am putut să tac. Simțeam că dacă tac, sunt vinovat. Poate măcar un suflet, auzind aceste cuvinte, se va deștepta și va constata că este pe un drum greșit. Dumnezeu spune că fiecare dintre noi putem să ne adresăm în mod direct Lui în rugăciune. Nu avem nevoie de intermediari. Nu vă mai duceți la alții să se roage pentru voi, ci rugați-vă chiar voi dacă credeți. Avem un exemplu minunat în acest sens în Biblie, în Cartea Coloseni. Iată ce scrie Apostolul Pavel în capitolul 4, de la versetul 2. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Apostolul Pavel se adresa unor credincioși obișnuiți, unor oameni simpli din biserică, dar care credeau în Hristos și care în urma acestei credințe au primit mântuirea și erau copiii lui Dumnezeu. Nu erau teologi, preoți sau pastori, erau simpli enoriași. Și acum iată că se întâmplă un lucru de mirare. Marele apostol Pavel, puternicul om al credinței, cine din slujitorii de azi ar putea asemăna cu el, le cere acestor oameni simpli să se roage pentru el. Nu Pavel pentru ei, ci ei pentru Pavel. Ca și cum un simplu credincios ortodox s-ar ruga pentru preafericitul Daniel și nu invers. Din nefericire suntem surprinși de acest episod, dar suntem surprinși doar pentru că nu cunoaștem Scriptura și din cauza aceasta putem fi înșelați. Dacă veți citi cu atenție Biblia, în special Noul Testament, veți constata apoi și că motivele de rugăciune sunt total diferite de motivele scrise pe bilete la sărbătoarea de la Iași. Cele mai multe îndemnuri la rugăciune pe care le găsim în Biblie sunt pentru o viață sfântă și curată, să nu cădem în păcat, să nu adormim pe calea credinței, nici de cum pentru a fi bine văzuți de oameni sau pentru noroc și nici de cum pentru noroc la bani. Dimpotrivă, în Biblie citim că trebuie să fim mulțumiți cu cât avem și să nu ne strângem comori pe pământ unde le mănâncă rugina și moliile și le fură hoții, ci să ne strângem comori în cer, acolo unde sunt în siguranță. Este adevărat că se făceau rugăciuni pentru cei bolnavi, dar aceste rugăciuni le făceau credincioșii unii pentru alții, după cum putem citi în cartea lui Iacov. Iacov 5 cu 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iată că apostolul Iacov spune că în ceea ce privește rugăciunea pentru bolnavi, aceasta trebuie făcută de un om neprihănit, sfânt, și să fie o rugăciune fierbinte, din dragoste pentru cel bolnav, nu cu un interes financiar. Orice credincios adevărat se poate ruga pentru cei bolnavi. Iar despre rugăciunea la moaște nu o găsim nicăieri în Noul Testament și nici măcar în cel vechi, chiar dacă aici se mai fac referințe la moaște și la întâmplări miraculoase. Biblia este foarte categorică în acest sens, rugăciunea și închinarea nu pot fi adresate decât lui Dumnezeu. Mai suntem apoi îndemnați de Dumnezeu să ne rugăm să fim plini de Duhul Sfânt, adică de Dumnezeu, pentru ca în felul acesta să putem fi de folos altor oameni care au nevoie de ajutor. Dar acesta este un subiect cu totul special. Cum să înțeleagă un om care face coadă la moaște că trebuie să fie plin de Duhul Sfânt? Deși așa scrie în Biblie, Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Greșeli se fac peste tot. Și în mediul protestant și neoprotestant vei găsi greșeli, slujitori care fac slujba lor cu gândul la bani și pentru bani. Sunt mulți care profită de bunătatea credincioșilor și își umflă buzunarele prin turnee misionare. Acest lucru este un mare rău, dar numai în dreptul lor. pentru că banii pe care îi bagă în buzunar sunt dați cu dragoste de către simplul credincios, acesta din urmă nu are de pierdut decât banii, măcar acesta din urmă nu este îndemnat spre o închinare care nu este plăcută lui Dumnezeu. Dar în ceea ce privește sărbătoarea de la Iași și altele asemenea, problema este că simplul credincios este îndemnat pe o direcție greșită, la o închinare idolatră care îi va face rău și lui. Sunt și biserici protestante unde ar fi nevoie de biciul Domnului Isus, dar la ce s-a întâmplat în Iași în aceste zile era nevoie de un bici mare. A fost comerț și idolatrie, nu închinare plăcută lui Dumnezeu, idolatrie, nu sfințenie. Oamenilor li s-au furat și banii și sufletele. Trebuie urgent să ne întoarcem cu fața către Sfintele Scripturi și mai ales cu inima. Este singurul fel în care nu putem fi înșelați și singurul fel în care să ne putem păzi sufletele de comercianții care vor să se folosească de sufletele noastre pentru un câștig pământesc. De aceea a fost Domnul Iisus atât de supărat atunci în templul de la Ierusalim pe mai mari religioși. El, Domnul Iisus, a venit să îi ajute pe oameni să ajungă în cer. Cei ce au pretenția că îl slujesc pe Domnul Iisus erau însă o piedică în îndeplinirea acestui scop, din cauza că ei iubeau mai mult slava care li se dădea lor și câștigul de arginți. Poporul nu era decât o masă de manevră pentru mai mari religioși în cârdășie cu politicienii. Nu este și astăzi la fel?
Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.